Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, nu știu în ce măsură frățiile voastre încercați sau trăiți neputința omenească vis-a-vis de lucrurile care se oferă omului prin citirea Sfintelor Evanghelii, cum încerc eu atunci când trebuie să fac cuvânt de învățătură. Și noi oamenii atunci suntem liniștiți când cuprindem lucrurile și le explicăm și le aranjăm frumos, așa cum ne place nouă să le punem pe categorii, în dosare și să le avem bine așezate. Ori textele acestea cu care ne întâlnim și care ne mijlocesc nouă o experiență cât de cât vis-a-vis de evenimentele săvârșite de Mântuitorul Hristos, textele acestea nu le poți cuprinde toate la un loc. Iei câte ceva, înțelegi, în alt an înțelegi altceva, dacă poți, dacă nu, rămâne așa cu câteva lucruri, nu? Întregul ne scapă. E foarte multă taină în cuprinsul Sfintei Cărți, foarte multă taină. Doar ai impresia că înțelegi și că lucrurile sunt pe măsura minții noastre. Ele nu sunt pe măsura minții noastre. Gândiți-vă că eroul acestor lucruri nu este doar un om, ca noi să putem pretinde de la noi cumva să cuprindem toate cele pe care ni le oferă. Este mult mai mult decât un om. Și atunci lucrurile pe care le-a săvârșit sau le-a spus, ele n-au cum să ajungă în totalitate în mintea noastră și să le putem cuprinde. De aceea, biserica are această rânduială a slujbelor care mijlocesc cumva evenimentele, relația noastră cu evenimentele propriu-zise ale săptămânii patimilor. Adică din materialul real cât a ajuns la noi în textul Sfintei Evangheliei, biserica a clădit o ceremonie pe mai multe zile, cum am mai explicat deja, în așa fel încât, parcurgând cu răbdare aceste zile și aceste momente de rugăciune, noi să avem o ușă deschisă, să avem o cale către, să avem o posibilitate de a trăi personal, noi care suntem acum, alții înaintea noastră, alții după noi, nu? Să avem o posibilitate de a stabili o legătură cu acele evenimente mântuitoare. Pe potriva noastră. Absolut pe potriva noastră. Deci nu este sigur că lucrurile așa cum le trăim noi, cel puțin cele de miercuri, situația de miercuri, ea chiar miercuri s-a întâmplat. Așa descrie Sfântul Marcu. Sfântul Matei și el destul de asemănător, dar Sfântul Ioan, v-am spus deja, prezintă această ungere din Betania cu aproape o săptămână înainte, nu? Pentru sâmbătă înainte de flori. Acolo aflăm că femeia care a spart vasul cu mir de nard și l-a vărsat peste Mântuitorul Hristos, era chiar Maria, sora lui Lazar. Aici, în celelalte evanghelii, nu ne spune cine era. Femeile acestea, femeia de la Sfântul Marcu și de la Sfântul Matei, varsă mirul de nard pe capul Domnului. Maria, în istorisirea de la Sfântul Evanghelist Ioan, varsă mirul de nard pe picioarele Mântuitorului. Deci e o deosebire. Acolo la carte spune, nu, sunt două evenimente diferite. Odată Maria a vărsat mir de nard pe picioarele Domnului și așa, și altă dată, altă femeie, poate o femeie păcătoasă sau o altă femeie, tot în Betania însă, tot în Betania, a vărsat mirul de nard pe capul Domnului. Deci eu ce vă spun? N-ai cum să știi. N-ai cum să știi. Ciudățenia este că se insistă asupra faptului că legat de acest eveniment, când a fost vărsat mirul de nard, care e foarte scump, nu-i mirul de nard care ne-l vând evreii când ne ducem în Israel, nu. Mirul de nard este care a ajuns la noi prin domnul Gabriel și cu care eu vă miruiesc și care are un miros tare, un miros nu de răsfăț, nu are un miros de răsfăț, are un miros trezitor. Cineva zicea parcă ar fi valeriană. Deci altceva. Nu, nu vedeți că e alt mir. Nu-i mirul ăsta de parfum, de cu totul altceva. Era un mir scump, îmi dă așa aici la notă, zice, era adus din India. Ea era foarte scump, că dacă îl făceau evreii la ea acasă, nu era așa de scump. Deci, în legătură cu acest mir de nard care s-a vărsat acolo, pe capul Domnului sau pe picioarele lui, există și la Sfântul Ioan și la ceilalți doi evangheliști care istorisesc aceeași situație cu ucenicii sau cu Iuda. La unii nu se spune care ucenici, dar se spune clar că Iuda sau ucenicii s-au smintit și au zis, nu se poate, e pagubă prea mare. Pagubă prea mare. Cum adică să vezi mirul ăla, valoarea extra? 300 de dinari se puteau lua pe ei. E, asta mă impresionează pe mine, că și la Sfântul Ioan și dincolo tot de 300 de dinari se vorbește că s-ar fi putut lua pe vasul cu mir. Parcă e prea de tot ca aceeași scenă să fie sâmbătă, înțelegeți, la Sfântul Evanghelist Ioan și cineva să zică 300 de dinari și și miercuri altă femeie să vină și ucenicii tot așa să zică tot 300 de dinari puteam lua pe mirul ăsta dacă îl vindeam. Și aceea situație era mai bine dacă îl vindeam și dădeam săracilor ajutoare. Făceam opere de caritate. Știți? Deci e foarte posibil să fie aceeași scenă și femeia care a vărsat mirul să fie chiar Maria, sora lui Lazar. Oricum, după învierea lui Lazar se întâmplă, cina și la toți evangheliștii e în Betania, de la unii aflăm că e la Simon Lepros, unii spun că Simon Lepros ar fi fost tatăl lui Lazar. Deci, complicații, complicații. Deci, lăsați-mă să nu mai o iau razna ca azi dimineață când am fost nemulțumit că am încercat o predică despre Apocalipsă și n-a ieșit nimic. Lăsați-mă să construiesc cuvântul de învățătură punctual. Asta este. Și anume, Mântuitorul Hristos marți. Deci o luăm în logica cultului din săptămâna mare, așa cum îl parcurgem noi. Marți, Mântuitorul Hristos, marți, Mântuitorul Hristos a încheiat la Sfântul Evanghelist Matei cuvintele sale teribile despre sfârșitul lumii, descriind judecata din urmă. Pe ce formulă? Zice, flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat și mi-ați dat să beau și toate celelalte. Nu? Zice, pentru că orice ați făcut la unul din ăștia mai mici, ai mei, mie mi-ați făcut. Ca și când ăștia mai mici, săracii ăștia, flămânzii, însetații, goii, bolnavi, amărâții, sunt frații mai mici ai Domnului. Și dacă faci ceva la săraci, faci pentru Mântuitorul Hristos. Deci asta e o treabă foarte clar spusă. Și acum, miercuri, Mântuitorul Hristos, când ucenicii spun, păi să ajutăm săracii. De ce să prăpădim mirul? Să ajutăm săracii. Trebuia să-l vindem, să facem așa. Mântuitorul Hristos zice, pe săracii aveți totdeauna, pe mine nu mă aveți totdeauna. Deci iată o situație în care Mântuitorul nu mai e la nivel cu săracii. Deci ceea ce faci față de Mântuitorul Hristos nu e de același rang cu ceea ce faci pentru săraci. Dacă faci pentru săraci, înțelegem noi din Evanghelia Judecății din urmă, ce faci pentru săraci, Domnul consideră că faci pentru El. Adică prețuiește ceea ce faci pentru săraci. Dar ca să nu faci pentru el, adică să dai la o parte și să zici, Doamne, Tu mai așteaptă, lasă că acum dăm la săraci. Asta nu se acceptă. Vreți să mai repet? S-a înțeles. Deci, săracii sunt frații Domnului. Facem pentru săraci și dacă facem pentru săraci, Domnul zice, ăștia sunt frații mei mai mici. Mă, pe mine m-ați hrănit, pe mine m-ați îmbrăcat, pe mine m-ați ajutat. Dar ca să zici că faci pentru săraci și iei de la Domnul, porția care îi se convenea lui, asta nu se acceptă. Pentru că a spus, zice, pe săraci aveți totdeauna. Adică am putea spune că comunismul e o prostie. Că ideea că vor fi odată toți egali, nu o să fie săraci niciodată, nu stă în picioare. Noi știm că nu stă în picioare. Vor fi săraci totdeauna. Deci cine vrea să facă un bine la frații ăștia mai mici, Domnul poate să-i facă, săraci vor fi totdeauna. Dar pentru Domnul nu faci totdeauna. Nu totdeauna sunt momente în care poți face pentru Domnul. Deci a spus, ia vărsa mirul acesta pentru îngroparea mea. Deci ca și când a spus, zice, ia acum, când eu sunt încă viu, m-a umplut de mir, ca și când aș fi mort și m-a pregătit pentru îngropare. Un lucru care nu se va putea face la îngropare, că noi știm în ce condiții va fi îngropat Domnul și îngropăciunea lui se va face la mare repezeală. De aia femeile au mai vrut să mai vină să mai completeze după aceea, când au venit duminică dimineața și de fapt au găsit mormântul gol, Domnul înviase. Deci ungerea pentru îngroparea Domnului s-a făcut în viață, el fiind în viață, înainte de patimă. Deci puneți și dumneavoastră încântare, iată că Domnul așteaptă sau prețuiește anumite lucruri care se fac pentru el și le consideră absolut superioare, superioare. Ele nu permit egalizare cu altceva. Deci, dacă noi înțelegem treaba aceasta și că gândul lui Iuda sau gândul altor ucenici că a fost o pagubă fără rost, pur și simplu s-a vărsat zadarnic mirul același, că se putea valorifica, se putea vinde, nu? Ia uite ce gândire comercială foarte bine pusă la punct aveau. Mântuitorul i-a veștejit în această atitudine a lui, i-a veștejit, nu i-a aprobat. Și dimpotrivă, pe femeia care a făcut acea risipă, a lăudat-o și a spus că ea va fi pomenită până la sfârșitul veacurilor, oriunde se va cite Evanghelia, ea va fi consemnată cu acest gest al ei, pentru că e un gest profetic. E un gest care i-a fost făcut pentru Domnul. Gratuit! Poftim! Gratuit! Pentru Domnul și pentru Dumnezeu lucrurile se fac gratuit. Noi nu putem stabili cu Dumnezeu un comerț. Doamne, noi ți-am pus aici mirul ăla, l-am vărsat, adică vezi că te-am cinstit. Dumneata să ne răspunzi în partea alaltă corespunzător cu ceea ce așteptăm noi. Nu se poate. Deci gesturile față de Dumnezeu, gesturile de evlavie, ar putea fi considerate de spiritul mercantil al epocii ca gesturi, cum să spun eu, gratuite, ca niște risipe, ca niște gesturi de risipă. Exact cum mai spune, cum zice cineva, păi părinte, de ce faci dumneavoastră o cădelniță de argint? Ce n-ai putea folosi și o tinichea? Că doar pentru fumul care îl faci dumneata în gestul ăsta ar putea fi foarte bine și o tinichea, la fel o faci așa frumoasă, bibilită și e cum să cade, nu? Sau de ce să folosești o linguriță de aur când iei Sfânta Împărtășanie ca să o duci la gura mea? Nu merge și o linguriță obișnuită? Păi de ce n-ar merge? Ce nu faci acela serviciu? Sau se împiedică unii și bă, popii ăștia au veșmintele lor, domnule, cu tare patriarhul ăsta, cu tare să îmbracă, fac direct la biserică, bogăție, aur, nu știu ce, cu tare. Ca și când astea sunt ale mele sau ale... Sunt lucruri pe care noi le facem pentru Domnul. Și ele, din punctul de vedere al gospodarului și al omului care își drămuiește bunurile și le pune pe toate la locul lor să fie cu folos, nu știu ce, sunt niște pierderi. Sunt niște risipe, niște acte de risipă. Păi nu se vorbește în ziua de astăzi. De ce să se facă catedrală? Nu e mai bine să se facă spitale, să se facă creșe, să se facă, am spune noi, săl de sport? Că doar s-a făcut săl de sport peste tot locul și stau goale, nu? De ce nu s-a făcut spitale cu sălile de sport? De ce tocmai acum catedrala care se face cu banii noștri deranjează pe unii și pe alții, zgârie pe inimă? E greu de sub... Vedeți, e gândul lui Iuda. E un gând iudaic, el e foarte aproape de noi, dragii mei. Foarte aproape de noi. Dar tot aproape de mine și de dumneavoastră este situația aceasta că noi suntem datori față de Mântuitorul Hristos și față de Dumnezeu, din când în când cu gesturi care sunt numai pentru El. E atât de greu de înțeles și atât de greu de pentru unii și de acceptat. Gândiți-vă că Joia Mare, vă stau niște exemple la îndemână, Joia Mare, aproape în toate parohiile din țara românească și din Moldavia, lumea se duce la biserică să facă pomenirea, să facă pomenirea morților. De unde o fi pornit asta, nu știu. Deci, cu toate că scrie la carte, scrie la catehism, începând de la sâmbăta lui Toader până la, de la sâmbăta lui Lazar și până la Duminica Tomii, nu mai pomenim morți, nu mai facem nunți, nu mai facem botez, nu mai facem nimic. N-avem loc, noi, n-avem loc în aceste două săptămâni. Nu e loc și timp pentru noi. Toate sunt datorate Domnului. Tot acest timp este datorat Domnului. Nu primează acum pomelnicul că, Doamne, vezi că ți-am făcut, că ți-am dres, dă-i lui ăla, fă-i lui ăla, nu. Nu primează, nu merge. Nu se pune în față, e rușine. Nu se cuvine. Toate lucrurile care se fac acum sunt un prinos pe care noi îl aducem pentru Domnul. Nu ne ducem și zicem, Doamne, facem, dregem, dă-ne. Nu, toate se fac pentru El. Exact cum a făcut femeia când a vărsat mirul de nard. Deci este un timp pentru Domnul. Deci asta înseamnă că, sigur, trebuie să avem grijă de săraci, că săracii sunt frații Domnului. Dar când e chiar Domnul prezent, deci când El pune problema, eu vin la voi, atunci lucrurile trebuie făcute, cum să spun, fără niciun fel de zgârcenie. Făcut totul pentru, fără niciun fel de cenzură. Pentru că nu e termen de comparație pentru ceea ce se întâmplă. Noi ne întâlnim cu cineva care nu are egal. Deci nu există, oricât ar fi săracii nu pot să scuzi absența ta de la biserică, absența ta din gesturile cultice cu faptul că faci opere de caritate. Creștinismul alunecă din când în când în aceste lucruri. Pentru că omului nu-i place rugăciunea, omului nu-i place interiorizarea, omului nu-i place și nu vine de la sine simțul pentru cult. Cultul înseamnă să stai degeaba, domnule, să stai degeaba aici și să încerci să scoți din tine ceva, să zici, Doamne, eu vin aici pentru Tine. Uite, eu vin aici pentru Tine. Eu vreau să gândesc în mintea mea ce ai făcut Tu. Și eu gândindu-mă ce ai făcut Tu, prin asta eu te cinstesc pe Tine. Că țin seama de faptul că Tu ai făcut niște lucruri extraordinare. Am uitat și de alegeri, am uitat și de ticăloșii, am uitat și de comerț, am uitat de toate. Treaba asta o facem acum, nu? Deci, noi am realizat împreună niște lucruri în această direcție. Pentru că de bine de rău respectăm perioada dintre Crăciun și Bobotează care era și e o perioadă de mare strictețe și mai ales perioada aceasta, săptămâna patimilor și săptămâna luminată, care sunt dedicație 100% pentru Domnul. Nu? Pentru ca să nu cădem în greșeala în care au căzut ucenicii să se gândească la săraci când nu se potrivea povestea cu săraci. Spuneam că creștinismul alunecă uneori în treaba aceasta, datorită faptului că nu la toată lumea place slujba și atunci omul dorește să aibă o scuză, să aibă o justificare. Și atunci dezvoltă acțiuni, hai să facem acțiuni pentru săraci, hai să facem mese pentru săraci, hai să le dăm de pomană, hai să-i facem, hai să le dregem, hai să nu știu ce cu tare, cu tare. Bun, toate îs la locul lor, dar ești în stare să faci și pentru Domnul? Eu duc gândul mai departe, pentru că deja astă seară ne pregătim pentru mâine seară. Oare suntem în stare să ne împărtășim pentru Domnul? Vedeți cât de des revine această problemă? Pentru că asta e provocarea. Să putem face auziți până și sfânta împărtășanie să o facem pentru Domnul. Păi zice, părinte, dumneata, ce logică ai? Păi am o logică și eu. Asta e logica. Așa se pune problema. Deci nu pentru mine, nu pentru sănătatea mea, nu pentru binele meu, nu pentru norocul meu, nu pentru, ci lucrul acesta îl fac pentru Domnul. Noi slujim liturghia pentru Domnul. Înțelegeți? Pentru Domnul. Gândiți-vă dacă niciun om nu se gândește la ce a făcut Mântuitorul Hristos. Gândiți-vă, oameni buni. Deci ține minte toate prostiile pe care le fac oamenii, sau marile eroisme, că dumneavoastră îmi scrieți cu tare a murit erou, măi, aia știm că a murit erou, păi Mihai Viteazu, că Ștefan, că-i tot pomenesc, că nu știu ce, că președinții, că regii, că împărații, că nu știu ce, ține minte ce a făcut Napoleon, ce a făcut cu tare, cu tare. Dar dumneavoastră sesizați cum lumea uită ceea ce a făcut Mântuitorul Hristos. Uită! Pentru că dacă nu te gândești la treaba aceasta, mintea ta e ocupată cu altceva. De aceea există Sfânta Liturghie și de aceea există Săptămâna Patimilor și Săptămâna Luminată, pentru ca lucrurile acestea să treacă prin sufletul nostru, prin mintea noastră, și noi, remarcându-le, conștientizându-le, noi prin aceasta, cum să spun, că nu se cere mai mult, că nu noi facem, a făcut El și face El. Dar important e măcar să fim de față, să fim spectatori, să fim participanți, să fim acolo unde se întâmplă lucrurile, să vedem ce se întâmplă. Să știm că s-a întâmplat lucrurile acestea. Că altfel vine nu știu cine și ți-o dă cu radă este zi și cu indianisme și cu islam și cu mai câte toate și la un moment dat, păi bune toate părinte, că doar și islam înseamnă pace și acolo sunt toate și au un Dumnezeu, păi cei n-au un Dumnezeu? Păi mă, fi având un Dumnezeu, dar aici nu-s vorba că au un Dumnezeu, aici e vorba de Fiul lui Dumnezeu care a făcut asta, asta și asta și asta. Aici e problema. De aceea Săptămâna Patimilor pentru noi poate fi, dragii mei, ca un vas cu mir de nard pe care îl avem la dispoziție pentru ca să facem și noi cu el gestul femeii din Miercurea Patimilor. Când Domnul stătea acolo la îndemână și ea a băgat de seamă că e Domnul și că pentru el se potrivește ceva ce nu se potrivește pentru nimeni de pe fața pământului. Ori față de orice om, dacă femeia făcea gestul ăsta, n-avea niciun sens. Era o prostie. Dar față de Domnul are un sens adânc și vertical și se duce sus și în sus și în jos și rămâne până la sfârșitul veacurilor. Pentru că gesturile care se fac pentru Domnul, dragii mei, sunt abonate la veșnicie. Sunt abonate la durată. Sunt extraordinare. Amin.